Money Update อัปเดตข่าวสารการลงทุนประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย SpyTrade AI ฟังก์ชันใหม่ล่าสุดบน SpyTo ที่สามารถสแกนหุ้นคุณภาพให้คุณทุกวันอย่างละเอียดรวดเร็ว
สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ Money Buffalo Podcast นะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของ Money Update นะครับเป็นช่วงที่ผมจะอัปเดตให้นะครับว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับบนโลกของเรานะครับที่กระทบกับการลงทุนนะครับแล้วก็ทีนี้เรื่องของอาทิตย์ถัดไปเนี่ยแนวโน้มหรือว่าการวางแผนการทำกำไรในตลาดหุ้นเนี่ยครับเราสามารถทำอะไรตรงไหนได้บ้างนะครับต้องสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับต้องบอกว่ามันเป็นช่วงสัปดาห์ประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่านอกจากเรื่องของโควิด-19 นะครับที่เข้ามากระทบเรื่องของการลงทุนของเราแล้วนะครับมันก็ยังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของนโยบายการเงินนะครับที่ทั่วโลกเลยนะกันนะครับพร้อมกันใช้นโยบายพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องการหันดอกเบี้ยลงนโยบายที่พิมพ์เงินเข้าสู่ระบบต่างๆนะครับทีนี้ครับก็เราก็มาดูก่อนครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะครับที่ผมเกริ่นไปในช่วงแรกเลยครับว่ามีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบแล้วก็ใช้นโยบายทางการเงินอย่างการลดดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เปิดหัวของสัปดาห์มาด้วยเรื่องของเฟดเลยครับที่ประกาศลดดอกเบี้ยฉุกเฉินอีกครั้งนึงนะครับลดอีก 1% เลยนะครับคราวนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 0-0.25% เรียกว่ากระสุนนั่นแหละครับใกล้ๆ0มากๆแล้วก็พร้อมกับอัดฉีดเงินนะครับอีก$700,000,000นะครับหรือประมาณ22 ล้านล้านบาทนะครับเพื่อเข้าซื้อเอเจนซี่ MBS แล้วก็ตัวที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับแล้วก็นายโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็ยังมีแย้มๆแนะแนวเกริ่นๆออกมาเหมือนกันนะครับว่าอาจจะใช้นโยบายเฮลิคอปเตอร์มันนี่หรือว่าถ้าเกิดแปลเป็นไทยกลมๆง่ายๆก็เหมือนที่รัฐบาลไทยเราแจกเงินนะครับของสหรัฐเขาจะแจกเงินให้กับประชาชนของเขาเนี่ยคนละ 1,000 เหรียญนะครับใส่เข้ากระเป๋าไปเลยครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเพื่อพยุงเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รวมถึงยังมีการพูดถึงการยกเว้นภาษีเงินได้ในปีนี้อีกด้วยนะครับเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีสภาพคล่องมากขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงคืนวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับทรัมป์เนี่ยครับก็ได้มีการร่างกฎหมายตัวหนึ่งครับได้ลงนามร่างกฎหมายนะครับชื่อว่า Family First Coronavirus Response Act นะครับตัวนี้เลยคือเอาแปลเป็นไทยง่ายๆคือเป็นการจัดตั้งงบประมาณเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 นะครับโดยการลงนามครั้งนี้เนี่ยมีวงเงินในการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือครอบคลุมตัวที่เป็น700 ล้านดอลลาร์ที่พูดไปในตอนแรกด้วยนะครับก็จะรวมอยู่ในนี้หมดเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเงินผ่านการซื้อเอเจนซี่ MBS Security นะครับการซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับการแจกเงินนะครับการเว้นภาษีเงินได้อะไรต่างๆถูกอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วย ECB ครับก็มีการประกาศพิมพ์เงินซื้อหลักทรัพย์ของรัฐและเอกชนอีก 7.5 แสนล้านยูโรนะครับต่อด้วย Bank of England นะครับก็มีนโยบายลดดอกเบี้ยให้มาอยู่ที่ระดับ 0.1% นะครับแล้วก็พิมพ์เงินนะครับอีกประมาณ 200,000 ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ 7.4 ล้านล้านบาทเพื่อเข้าพยุงเศรษฐกิจสู้กับโคโรนาไวรัสเช่นกันนะครับแล้วก็ต่อด้วย IMF นะครับประกาศปล่อยเงินกู้อีก1ล้านล้านดอลลาร์นะครับเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นกันนะครับส่วนทาง Bank of Thailand ก็มีประกาศเหมือนกันนะครับว่าจะใช้งบประมาณในการเข้าพยุงตลาดหุ้นเข้าซื้อพันธบัตรต่างๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีประกาศออกมาแน่ชัดว่าปริมาณเท่าไหร่แล้วเงินไปใช้บ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีประกาศเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนึงนะครับทีนี้ครับก็พอเราเห็นว่าเรามีนโยบายการเงินเยอะแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องของโคโรนาไวรัสหรือว่าเรื่องของโควิด-19 นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายปนๆกันไปนะครับเพราะว่าข่าวดีอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศจีนนะครับมีรายงานเท่ากับ0วันแรกก็คือไม่ได้มีการแพร่เชื้อเพิ่มเติมและมีแต่ตัวเลขที่รักษาหายนะครับพอทีนี้มันก็เลยจะมียอดผู้ติดเชื้อลดลงเรื่อยๆในประเทศจีนนะครับแล้วก็พอมีข่าวออกมาครับว่าสามารถผลิตยาที่สามารถต่อสู้กับตัวโควิด-19 ได้แล้วนะครับก็เราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นช่วงปลายอาทิตย์เข้าวันศุกร์เนี่ยเขียวกันทั่วหน้าเลยเพราะว่าจากข่าวตัวนี้แหละครับว่ามีการค้นพบวัคซีน นะครับแต่ว่าสิ่งข่าวร้ายก็คือครับฝั่งยุโรปเนี่ยดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับที่อิตาลีเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยแซงหน้าจีนไปแล้วนะครับแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อก็เพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนประเทศไทยเราเองก็เพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับเพิ่มในอัตรา exponential ด้วยนะครับก็30ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละ30 35 60ครับเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมีอีกประเด็นนึงนะครับที่เรียกว่าเขย่าขวัญนักลงทุนเลยครับก็คือเรื่องของราคาน้ำมันเพราะว่ามีอยู่คืนนึงครับประมาณคืนวันพุธนะครับราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงมากกว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับลงมาอยู่แถวๆประมาณ20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับน้ำมันดิบครูดออยล์ WTI นะครับแต่ว่าก็ยังดีครับช่วงปลายๆทีนี้ก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาแถวๆ25 26 27ได้นะครับยืนอยู่แถวนี้ก็ถือว่ายังดีครับยังดีกว่าราคาน้ำมันลงไปแถวๆอยู่ที่20เนี่ยซึ่งต้องบอกได้ว่าถ้าอยู่ที่20เนี่ยเราจะเห็นภาพเลยคือมันกระทบกับเซตอินเด็กซ์มากๆนะครับเราเห็นได้ว่าตลาดหุ้นบ้านเราอะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลดลงมากกว่าเพื่อนบ้านมากกว่าตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกเลยเหตุผลเนี่ยครับมาเพราะจากราคาน้ำมันที่มันซ้อนกับโควิดด้วยเพราะว่าenergy เรื่องพวกกลุ่มปิโตรเคมีเรื่องกลุ่มของน้ำมันเรื่องของพลังงานพวกเนี้ยครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่เป็นอันดับ1ของเซตอินเด็กซ์บ้านเรานะครับมีผลประมาณ 25% ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าราคาน้ำมันตกลงครับบ้านเรามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมากกว่าบ้านอื่นๆนะครับทีนี้พอวันศุกร์เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าการที่ราคาน้ำมันดีดกลับขึ้นมาให้เราเห็นยืน 25-26 ได้นะครับตลาดหุ้นไทยปิดบวกประมาณ 8% เลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากเยอะที่สุดในภูมิภาคเลยก็แน่นอนครับว่าเราปรับตัวลงไปเยอะเราก็มีสิทธิ์รีบาวกลับขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าราคาน้ำมันที่ 25-27 เหรียญเนี่ยครับยังไม่ใช่ราคาปกติที่เรารู้จักกันนะครับมันยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับดังนั้นผมก็ยังเชื่อว่าตัววิกฤตของน้ำมันเนี่ยครับยังไม่จบซะทีเดียวนะครับเราต้องอาจจะต้องติดตามดูเซนติเมนต์ของตลาดไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับส่วนของเรื่องของตลาดหุ้นไทยบ้านเรานะครับก็ยังมีเรื่องนึงที่น่าสนใจก็ถือว่าเป็นการปรับมาตรฐานนิดนึงแล้วกันนะครับปรับมาตรการนิดนึงเพื่อให้ลดความร้อนแรงของตลาดลงนะครับก็ปกติเนี่ยเวลาหุ้นขึ้น 30% ในวันนึงนะครับหุ้นขึ้น 30% ก็จะได้สูงสุดต่ำสุดก็จะได้ลบ 30% ก็คือซีลิ่งกับฟอร์ถูกไหมครับทางกลต.เนี่ยมีการปรับให้ซีลิ่งกับฟอร์เนี่ยอยู่ที่ 15% นะครับก็คือหุ้นตัวนึงเนี่ยขึ้นได้ต่อ1วันไม่เกิน 15% และลงต่อ1วันได้ไม่เกิน 15% นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนกฎอีกอย่างนึงครับคือ Circuit Breaker เมื่อก่อนนะครับ Circuit Breaker เนี่ยเราจะมี2ระดับก็คือครั้งแรกเนี่ยถ้าหุ้นตกลงถึง 10% ภายใน1วันเซตอินเด็กซ์นะครับจะหยุดเทรดเป็นเวลา30นาทีและถ้าหลังจากที่หยุดเทรด30นาทีแล้วกลับมาเปิดใหม่ตกอีก 10% ไปอยู่ที่ลบ 20% เนี่ยจะหยุดเทรดอีก1ชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาเปิดตลาดใหม่นะครับทีเนี้ยทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีการปรับกฎเกณฑ์ตรงนี้นิดนึงครับให้เปลี่ยนCircuit Breakerนะครับเป็นทั้งหมด3ครั้งก็คือลงมา 8% หยุด30นาทีลงมา 15% หยุดอีก30นาทีลงมาถึง 20% หยุด1ชั่วโมงนะครับแล้วค่อยเปิดเทรดกันใหม่นะครับเกณฑ์ทั้ง2เกณฑ์นะครับทั้งปรับ Ceiling Floor ทั้งปรับเรื่องของ Circuit Breaker นะครับจะใช้จนถึงวันที่30มิถุนา2563นี้นะครับก็คืออีกประมาณ3เดือนนะครับเราก็จะอยู่กับเงื่อนไขประมาณนี้กันนะครับทีนี้ครับมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากเรียนเตือนทุกท่านนะครับในช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าตลาดมีความผันผวนสูงมากขึ้นทีก็ขึ้นเยอะถูกไหมครับเวลาลงทีก็ลงเยอะทีนี้ในการทำกำไรขาลงรวมถึงการทำกำไรขาขึ้นที่แบบสวิงเราจะได้กำไรเยอะนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะใช้โปรดักต์ตัวนึงกันที่ชื่อว่า DWนะครับหรือว่า derivative warrant นะครับก็อยากจะเตือนหลายๆท่านนะครับช่วงนี้DW เนี่ยราคาค่อนข้างรอยมากๆนะครับราคาไม่ค่อยเป็นไปตามตารางหรือว่ายังหนักมากครับ DW บางตัวเนี่ยไม่มีตารางออกมาด้วยซ้ำนะครับปล่อยให้นักลงทุนเทรดและเก็งกำไรกันเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลองก่อนทำกำไรจาก DW นะครับให้ลองเปิดเช็คตารางเทียบราคากับทางโบรกเกอร์ก่อนทุกครั้งเพราะว่าช่วงนี้ครับเวลาที่มันมีโวลูมเยอะๆเนี่ยตัว market maker เองหรือว่าบางทีตัวโบรกเองเนี่ยก็ทำเขาเรียกว่าทำราคาให้มันตรงตารางไม่ทันนะครับเขาก็เลยปล่อยเลยทีเนี้ยเราก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีหลายๆตัวเลยที่ราคาลอยนะครับก็คืออย่างเช่นหุ้น A ตัวนึงเนี่ยครับราคาขึ้นแต่ว่าตัวราคาคอเนี่ยไม่ขยับหรือว่าหุ้นตัว A ราคาลงตัวพุทธกับราคาลงตามอย่างเงี้ยครับเรามีให้เห็นนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยใครจะทำกำไรขาลงหรือว่าใช้ DW นะครับผมแนะนำว่าให้ลองเช็คตารางดีๆเพราะว่าผมเจอน้อยตัวมากๆนะครับที่ตรงตารางช่วงนี้นะครับยิ่งโวลูมเยอะๆความผันผวนเยอะๆเนี่ยเราจะทำกำไรตรงนี้ได้ยากมากขึ้นนะครับเวลาก่อนจะเข้าเนี่ยผมก็ไม่อยากให้อยู่ในโพซิชันที่เสียเปรียบอยากให้มันเข้าตรงตารางหรือว่ามีดิสคาวด์ดีกว่านะครับอย่าเพิ่งไป รีบเข้ารีบเร่งเช็คตารางก่อนทุกครั้งก่อนเข้านะครับเพราะว่าบางทีราคามันลอยแล้วก็อาจจะขาดทุน 30-40% ได้เลยนะครับทีนี้ครับในช่วงอาทิตย์ถัดไปนะครับเราจะวางแผนยังไงดีนะครับก็ต้องขอบคุณทาง SBI ไทยออนไลน์นะครับที่สนับสนุนบทวิเคราะห์ในช่วงสัปดาห์หน้าให้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่กำลังมองหาพอร์ตหุ้นอยู่นะครับอยากหาเปิดพอร์ตหุ้นที่ค่าคอมถูกนะครับผมแนะนำที่นี่เลยเพราะว่าเทรดหมื่นซื้อขายนะครับหมื่นละ 7.5 บาทเท่านั้นเองไม่มีขั้นต่ำนะครับค่าคอมถูกนะครับน่าจะถูกเกือบๆที่สุดในตลาดแล้วนะครับตอนนี้นะครับจากบทวิเคราะห์นะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้ครับมันเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเรารีบาวด์นะครับในระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีการปรับตัวขึ้นได้นะครับเหตุผลหลักๆเลยครับเนื่องจากว่าเราลงค่อนข้างแรงและอยู่ในแดนโอเวอร์โซค่อนข้างนานนะครับที่เวลามันเด้งทีเนี่ยมีโอกาสเด้งขึ้นได้เยอะนะครับวันศุกร์เราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันมีการรีบาวด์จนชนซีลิ่งไปหลายตัวเลยเพราะว่ามันปรับตัวลงมาโดยตลอดเวลานะครับแต่ว่าส่วนแนวโน้มระยะยาวเนี่ยทางเทคนิคก็ยังค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ายังเป็นขาลงอยู่แล้วก็หุ้นหลายๆตัวในตลาดตอนนี้ก็ยังมีการทำนิวโลอย่างต่อเนื่องนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยครับรอเซนติเมนต์ของตลาดสักเล็กน้อยนะครับแนะนำว่าให้เวทแอนด์ซีกันไปก่อนว่าถ้าเกิดตลาดสามารถทำไฮเออร์ไฮแล้วก็ไฮเออร์โลได้เนี่ยครับก็ค่อยหน้าตามแต่ว่าถ้าเกิดหุ้นตัวนั้นที่เราถือที่เราซื้อนะครับเกิดเข้าไปแล้วถ้าเกิดหลุดโลขึ้นมานะครับแนะนำว่าให้คัดอย่างมีวินัยดีกว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่ใช้ DW หรือว่าใช้ TFX กันนะครับทีนี้ครับทาง SBI ไทยออนไลน์เนี่ยครับถ้าเกิดใครเปิดพอร์ตหุ้นกับเขาเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมตัวนึงนะครับที่ช่วยให้นักลงทุนเราเนี่ยช่วยคัดกรองหุ้นได้ง่ายขึ้นนะครับโปรแกรมนั้นชื่อ SbyTrade AI นะครับSbyTrade AI นะครับจะเป็นการใช้ข้อมูลทั้งเชิงเทคนิคแล้วก็เชิงพื้นฐานนะครับวิเคราะห์ออกมาโดยใช้ AI ทั้งหมดเลยนะครับว่าในช่วงนี้พื้นฐานเป็นยังไงบ้างดูจากงบดูจากอัตราส่วนทางการเงินต่างๆนะครับทางเทคนิคเป็นยังไงบ้างดูจาก RSI ดูจาก Bollinger Band ดูจากวอลุ่มดูจากปัจจัยต่างๆนะครับแล้วก็จะกรองแนะนำเราออกมานะครับซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันแหละครับว่าช่วงเนี้ยถ้าดูกราฟเนี่ยก็จะมองเห็นทุกอันเป็นขาลงดังนั้นใน SbyTrade AI ก็ไม่ได้แนะนำการลงทุนในเชิงที่เป็นกราฟเท่าไหร่อาจจะมี buy signal ขึ้นมาบางตัวนะครับแต่ว่าในมุมที่ยังน่าสนใจอยู่ที่ผมยังใช้ SbyTrade AI อยู่นะครับก็จะมีตัวนึงก็คือมุมมองเรื่องของ fundamental นะครับใน fundamental เนี่ยครับมันก็จะมีอีกหลายตัวเลยว่าเราจะแนะนำตัวไหนบ้างนะครับถ้าเกิดลองมองย้อนดูเนี่ยมันจะมีโหมดหนึ่งครับชื่อโหมด Worth Dividend คือจะแนะนำหุ้นที่พันผลสูงแต่ราคาปรับตัวลงมาเยอะนะครับตอนเนี้ย SbyTrade AI ก็ไปจับมาเจอ2ตัวครับก็คือตัวหนึ่งคือ KGI ก็หลักทรัพย์ KGI นั่นแหละครับก็เป็นที่อยู่แล้วหุ้นตัวนี้เป็นตัว High Dividend นะครับยิ่งราคาลงมาก็น่าเก็บนะครับอีกตัวหนึ่งคือ F-Smart ครับทั้ง2ตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่ High Dividend ทั้งคู่นะครับซึ่งก็แต่ต้องเรียนแจ้งทุกท่านก่อนนะครับตัว SbyTrade AI เนี่ยเขาใช้ข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์อนาคตก็เป็นการกรองครับว่าหุ้น2ตัวนี้ในอดีตทำปันผลได้ดีมากถ้าเกิดใครอยากเก็บเนี่ยครับเก็บได้แต่ว่าผมอาจจะต้องแนะนำว่าลองทำ Forecast งบในอนาคตด้วยนิดนึงนะครับเพราะว่าก็ต้องเรียนตรงๆว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจด้วยต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำให้งบ Q1 กับ Q2 เนี่ยออกมาแย่กว่าในอดีตนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดใครมองว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของโคโรนาไวรัสหรือว่าเรื่องของโควิด-19 เนี่ยเป็นปัจจัยชั่วคราวพอผ่านไปสักปีนึงนะครับมันจะกลับมาที่เดิมทั้ง KGI ทั้ง F Smart นะครับเป็นหุ้นที่ให้ปันผลสูงนะครับลองไปทำการบ้านกันเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าทั้งอาทิตย์ที่ผ่านเนี่ยตัว Set Index เราเนี่ยแทบไม่ขยับไปไหนเลยนะครับสุกที่แล้วเนี่ยปิดอยู่ที่1128อาทิตย์นี้ปิดที่1127นะครับก็ต้องบอกว่าแต่ว่าในอาทิตย์เนี่ยมีความสวิงผันผวนขึ้นลงกันนักลงทุนถ้าใครสามารถจับตลาดเนี่ยทำกำไรได้หลายรอบเลยนะครับแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยตลาดไม่ได้ไปไหนเลยนะครับราคาทองคำก็เช่นเดียวครับมีปรับตัวลงเล็กน้อยครับก็ถ้าเกิดลองอ่านบทวิเคราะห์จากต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมองว่าราคาทองคำถูกมาจิ้นคอจากตลาดอนุพันธ์นะครับลองศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมดูเราจะเห็นกลไกของราคาทองมากขึ้นนะครับเรื่องของน้ำมันดิบครับอย่างที่เรารู้ครับมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลงมากกว่า 20% นะครับถึงแม้จะรีบาวด์ขึ้นมาแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้ำมันดิบปรับตัวลงกว่า 20% เลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจครับคือตัวของ US ดอลลาร์นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวแข็งขึ้นเยอะมากนะครับประมาณ 2.5-3% เลยนะครับถ้าเกิดใครทำส่งออกแล้วซื้อขายเป็น USD เนี่ยผมว่าน่าจะแฮปปี้ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบเงินบาทกับสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ USD นะครับแข็งค่าขึ้นนะครับเทียบกับปอนเนี่ยแข็งขึ้น 2% เลยนะครับเทียบกับยูโรแข็งขึ้นประมาณ 1.22% นะครับเทียบกับ GBPJPY เยนนะครับก็ทรงๆครับไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงอะไรมากมายนะครับ ก็สำหรับใครที่มองว่าบทวิเคราะห์ในอดีตนะครับข่าวที่ผ่านมาทั้งบทวิเคราะห์ในอนาคตในอาทิตย์ที่ผ่านที่กำลังจะถึงด้วยนะครับมองแล้วเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมก็อยากจะรบกวนทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องทางต่างๆด้วยของทาง Money Buffalo นะครับผมก็จะอัปเดตเรื่องของ Money Update เนี่ยให้ทุกๆต้นอาทิตย์เลยเพื่อให้ทุกท่านเตรียมพร้อมการลงทุนกับอาทิตย์หน้าที่จะถึงนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ